one king yo, one yam at you. Webwebe yonayam wonayam mio, page 162. Elijah won one baba war. Elijah nga kowini yili tundo, balo wo komakawe tu yo, de yado. Ahab nga wo kwamu njesebeleka yikubu yili yindo mu anteto. Wala njesebeleka Elijah ka pi mwetuanga. Kwa.
Elijah ka ala kubu tunvi kwebi. Mbalo komakawe tu yo nde vyante. Yinde ongo na evye. Kwebi. Wana kerek nga mama ma alande tinaginga ari yag nga mama ye wunda ma yobngiyo ungo wa vyanna.
Tini ni nga Elijah nga yikubu nyonga ngungamba wo wotwara vyu kiyin baba ngabo isileli teme ye tiamepe akuwa ngabo njura wo tiamepe pung meta ngabo tini ni nga mbiyaseba ta ngabo. Elijah nga wotwara vyu yin akuwa nga kara yin mara yonga pi kwele toba ya uwa mwiri topa yito mwagwa ya uwa uyi nga toa kwa nepuno chole mika toa ngaba kwa
akaradia uya nga kwa nepuno akanyo ndia tenye yindia timirutu
ira yi yini kwa tuwa wara angel ya nyingwa apuye wa kabu yu kwa abiri nte mangi Elijah wo mpongoro yibu wo abambriri nga mwa mbwaran mu kwa mo api wo ira ntendu mbwanda ukuri niki nga matuwa miombo chole mu wa angel wo kwa meratie wo kabu yu kwa abiri nte mangi kwa tanyi magmama mabu pani nyagya to ndanga nga vyoro vyoro wala Elijah biwa ntendu mbwanda indini uwaru waru mbima uwaporo ya to mi yabu mbwini hore pa uwame kewa yi Elijah kwama mwa wamena kewa mburijmi yi vyoro nga chuli mi yi ukwa mbolo kwa
Elijah, lugu bina changwa.
Elijah nga kwa.
Mako cholem, ayabo, mpotiame yipopini. Tiagi yindomu, nyimu mwiri, muna atpora yiri. Muna isleli pimi yon, nga karite u kubutu upo mpwakara piyuma. Nga kwa yi wachibu ka yindomu ka apuantomu. Nga maka piyu yindomu tiangan vyantomu. Namu ngiri anumutu, abye uji iya miyaka kwa.
Chole munga Elijah kwa.
Pui, mpumbe ma angama njina kwe.
Yungwa chole me Elijah wa ngama mela, yobundui wa kwa ma pwa wa. Chole me wa ngama yobundui nga chebundui tini tinto. Ngambini tonkunga ye pa, tanakunga ye mene kena wa wa. Tani jine chobo chobo. Chebi mjine po po po. Mune chole mi yi yobo mene tupo kwa. Yi yobo kwa. Yi yi toa gara. Mune chole mi wo mene tupo kwa. Ukuri ni yi nga nduwe mnyata. Mune yi nduwe wo mene chole mi mnyata po kwa. Yi nduwe wo kuri ni yi nga Elijah nga kwa yi wo chyang mo nyonga. Wukuri nga kora nga jmi wopo nga. Yira pui wo. Bamatuma me gawa. Kiangwa nyanga. Kwa.
Elijah. Lugu bine kiangwa.
Elijah nga kwa.
Mako cholem. Ayawa. Mpoti ame yipopini. Tiagi yindom nyumu ngiri muna atwara hiri. Mune isleli temi yon nga karitia wukubutu upo mpwakara piyuma. Nga kwa yi wo chepa ka yindomu ka apuantomu. Ngoma ka piyu yindomu teanga ka yuantomu. Namu ngiri anumutu. Agye uji yam yaka kwa.
chole munga kwa.
Merni nyukulu, yi meri mwa kweli. Damasko suwe kwa, pi kweli ratu, yi tu lili. Asa yali, mbama olibu wulu tuwa pingi. Sidi atpi mikinga, tu pyurungi. Isilali moti ni. Nimisiton, jehu, kwa pweni, olibu wulu mbama tuwa pingi. Isilali pi mikinga, tu pyurungi. Okudi ni ginga, apel mehola tu lili. Sepatiton, ilaisa, kwa pweni, olibu wulu mbama tuwa pingi. Akomaka pyunga, Kepjurungi, na yena wakar. Ilni mbalga angabati, asayali nga arigweri. Ni ya nya mbabambaba, jehu nga arigweri. Ni ya nya mbabambaba, ilaisa nga arigweri. Mana isileli timi yon, pi piro yono yono yen, wano wano. Ni ngi yon mbalga ngaba uwebi pwangu, nirongi chawungu.
Tiyik mga chulim wanyi toro. Nga rutiya. Uyi nga kwa yiri. Nambaba. Chulim toro na kwa. Mga chulim nora ayinti. Ayinti kubu yip joro. Ilai chaka. Mina nbya lukuri yon. Apa na puno. Yoko bubu mwini no. Kumi mwini tanambu. Nyimpila kwa yiri.